إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. دوغزانكم كتك إيمان، أوليوتي قوانزانا يوصي نفسي يامكم شاء الله تبارك وتعالى، na vile vile kuzusia nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika wale wenye kumcha Allah wamepata kufaulu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, wakati huu tuko katika masiku ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, ambayo ni ayyaman ma'dudat, masiku yenye kuhesabika, tukiwa tumebakiza masiku matano takriban au manne katika mwezi wa Ramadhani. Ni wakati ambao kwa kila Muislamu kufanya juhudi katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanyia kazi, na kuweka jidi wa jitihad katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza na masahaba wake. Na kila Muislamu anatakikana kuyafanya yale ambayo yanafanyika katika sala za usiku, katika miongoni mwake itikafu na mengineyo ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha. Leo hii tuko katika siku ya Ijumaa, miongoni mwa Ijumaa za mwisho katika mwezi wa Ramadhani, au ni Ijumaa ya mwisho ya mwaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bali imekuja katika hadithi kwamba yule atakayezusha katika dini hii basi atarejeshewa. Katika leo siku ya Ijumaa, miongoni mwa majumaa ya mwisho, watu hufanya bid'ati ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwelekeza yeyote katika masahaba. Wanayafanya katika mwezi huu ambayo yanamkera na kumuudhi Allah tabaraka wa taala, kwa sababu bid'at, mambo ya kuzuka katika dini, ni yenye kumchukiza Allah tabaraka wa taala. Na kwa maana hiyo, ndio maana mzushi mwenye kuzusha katika dini ya Allah tabaraka wa taala hataweza kupata shifaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume siku ya kiyama ataamrisha wekwe mbali wale wenye kufanya uzushi. Watu wa kutaka kutosheka na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kayafundisha, na bid'a upelekea watu kutokuwa na ilmu ndani yake katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu wanapokuwa wamekosa ilmu ya mwongozo wa kuongoza katika dini yao, watu yafanya mambo kuwa kwamba ni mazuri, hali ya kuwa hayana uzuri wowote katika dini wala hayana maelekezo yoyote katika dini. Ndugu zangu katika imani, katika yale wanayoyafanya katika siku ya leo, katika mwezi wa katika Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, kuna kitu wanakiita Jumatul Wadaa, kwamba ni siku ya kuaga ya Ijumaa, na bali ndani yake hakuna mafundisho ya jambo lolote katika Ijumaa yoyote katika mwezi wa Ramadhani, isipokuwa ni jitihada katika ibadati ambazo zinafanyika katika mwezi wa Ramadhani. Na ili neno Jumatul Wadaa, kwamba Ijumaa ya kuaga, haifahamiki katika sheria, nayo ni neno ambalo limezushwa katika dini. Watu wamezusha yale wanayofanya kuyahusisha katika swala maalum katika siku ya leo ya Ijumaa, na wakazusha sherehe maalum katika mwezi huu, katika siku ya Ijumaa ya leo katika mwezi wa Ramadhani. Ni katika miongoni mwa mambo ambayo hayapo katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wala hakuna usahihi wowote katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala athari za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna aqwali za wanachuoni katika jambo hilo. Kunako swala maalum katika siku ya Ijumaa ya mwezi wa Ramadhani, siku ya mwisho, wala hakuna funga ambayo ina ziada yoyote katika Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, bali cha wajibu ni kufanya jitihada na kutilia mkazo katika zile sunna ambazo zinafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, siku ya Ijumaa ya mwisho na si masiku mengine. Ndugu zangu katika imani, zimegawanyika sura mbalimbali za bid'a ambazo zinafungamana na jina hili la Ijumaa ya mwisho ya kuwapo, na bid'a ambazo zimezushwa ambazo wanaona kwamba ni bora ukizifanya thawabu zake zinaongezeka, kulingamana na miji na mahala na wakati. Jambo la kwanza ambalo linazushwa katika Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu katika imani, ni as-salatu allati tusalliha tawaif min al-awwam wal-mubtadi'a fi akhir jum'ati min Ramadhan yaz'umuna annaha tukaffiru ithma man fatatuhu salawat mafruḍa. Ndugu zangu katika imani, bid'a inayofanyika katika mwezi wa Ramadhani, kuna sala ambayo wanaisali katika makundi ya watu, katika watu wa kawaida na katika wale wazushi. Bid'a hii inafanyika katika siku ya mwisho ya Ijumaa, Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, wakidai kwamba sala hii ni yenye kufuta madhambi ya yule ambaye kapitwa na sala za faradhi katika sala za Ijumaa. Sala hii ni uzushi, haina athari yoyote katika dini. Watu wakadai kwamba sala ya Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, kuna sala maalum ambazo hufanyika katika mwezi huu zenye kufuta madhambi ambayo ya yule ambaye kapitwa na zile sala za lazima katika masiku yaliyopita. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi aliulizwa mfano wa swali kama hili, akaulizwa kwamba hunaka jama'atun minan nas, kwamba huko kuna kundi la watu, indahum 'adatun fi Ramadhan, wana'ada katika mwezi wa Ramadhan, wa hiya salatuhum al-mafruḍa, wa wana sala za faradh al-khams, sala tano ambazo baada salati akhir jum'ati yaqulun, baada ya sala inasaliwa baada ya salati al-jum'a, mwishoni wakisema kwamba hiyo sala wanalipa katika faradhi yoyote ambayo imempita kusali wakati wa nyuma, aidha kwa kuisahau katika Ramadhani. Na hukumu yake, wakauliza hukumu yake ni nini sala hii? Hukumu ya sala ya mtu ambaye anaisali baada ya sala ya Ijumaa, sala hiyo ina rakaa tano, mpaka wengine wakafikia hali kusema kwamba ina rakaa 100, hukumu yake ni nini? Sheikh akasema alhukmu fi hadhihi salah annaha min albid'ah, kwamba hukumu ya sala hii, sala yake hukumu yake ni sala ya bid'ah, walaysa laha aslu fi sharia fi shari'ati alislamia, haina asili yoyote katika sheria ya Kiislamu. Wa hiya la tazilu alinsan min rabbihi illa bu'da, na sala hii mwenye kuisali haimuongezee chochote isipokuwa ni kumweka mbali na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar, kwamba kila bid'a na uzushi ni upotevu, na upotevu ni ndani ya moto wa jahannam. Bid'a yote inayofanyika, wa in istahsanaha mubtadi'un, hata kama utaifanya kuwa ni nzuri wale wenye kuzusha katika dini, hata kama utaiona kuwa ni nzuri katika nafsi zao, lakini ni mbaya zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashasema kwamba kullu bid'atin dalala, kwamba kila uzushi ni upotevu, na upotevu ni ndani ya moto wa Jahannam. Na sala hizi wanazisali sala tano ambazo yakudhiha al-insanu fi akhir jum'ati min Ramadhan, ni sala ambazo wanazisali katika mwisho, katika Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sheikh anasema aina asili yoyote katika Ijumaa, thumma inna la naqul, Sheikh anasema tunasema hal lam yakhil hadha al-insan illa fi khams salawat faqat, je mtu ambaye mtu hakuwa na dosari yoyote katika sala zake tano peke yake, huenda mtu akawa na dosari katika idadi ya masiku katika siku ambazo zimempita. Lakini almuhim akasema innal insana ma alima annahu mukhillun fi, mudakuwa anajua kwamba ana dosari katika sala zake, inatakikana kuzilipa muda wote atakapokuwa anajua kwamba ana mapungufu katika sala. Lakini kuzisali, kuzikusisha katika Ijumaa ya mwisho, sala hizi tano ambazo anazisali baada ya Ijumaa, hizi ni sala za bid'a ambazo hazina mafundisho yote katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na jambo la pili ambalo wanalizingatia katika wengi katika watu wa India au Waislamu wa India na katika baadhi ya miji, kwamba Jumatul Wada na munasaba, wakaitia munasaba wa dini kwamba ni muhimu sana, na ilijitimaa wal iltifa, wakawa wanakusanyika na kuungana kwa kitu kimoja, wanazifunga safari zao katika misikiti mikubwa, yajitami adadu ghafira min almuslimina fi hadhihi aljum'a, wanakusanyika idadi kubwa ya watu katika Ijumaa kama hii. Na hii Ijumaa hii wanajibu wanachuoni kwamba kanisaba kanahu laisa li hadhihi aljum'a fadilatun makhsusa, kwamba Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani haina fadhila maalum, hakuna fadhila maalum. Wakasema man dhanna dhalik wa atakadu faqad akhta, atakayedhania jambo hilo kwamba kuna fadhila maalum katika Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, au kuna ubora maalum katika Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, mtu huyo atakuwa amekosea. Jambo la wajibu ni kulazimiana na sura zote za ibada ambazo zinatakikana kufanyika, swala za jamaa, Ijumaa ambayo ilitiwa katika kila swala ambazo ni za lazima katika mwezi wa Ramadhani. Na jambo la tatu ambalo hufanyika katika mwezi katika Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuna swala nyingine huitwa salatul faida, wanaita salatul faida. Swala hiyo ni swala ya uzushi. Sheikh Ibn Uthaymeen aliulizwa kuna kwa swala hii an salatul faida wa hiya 100 rak'a, kwamba ina rakaa 100, na wengine wakasema ina rakaa 4 ambazo husaliwa katika mwisho wa Ijumaa ya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sheikh Ibn Uthaymeen akajibu akasema hadha alqawlu laysa bisahih, kauli hii ya kwamba Ijumaa kwamba wanaita kwamba salatul faida sio kauli iliyokuwa sahihi. Walaysa hunaka salatu tusamma salatul faida, na huko hakuna sala yoyote inaitwa salatul faida. Kisha akasema jamiu salawat fawaid, sala zote zina faida, na salatul farid na sala zile za faradh zote zina faida iliyokuwa kubwa, kwamba hakika ya jinsia ya ibada yoyote ambayo ni ya faradhi sawasawa imefungamana na sunna, itakuwa ni sala ambayo ndani yake kuna ubora. Ama salatu khasa, ama sala maalum ambayo huitwa salatu faida, fahiya bid'atun la asla laha, kwamba ni bid'a ambayo haina asili yoyote katika dini. Kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen liyahdhara almar'u min adhkari, mtu achukue tahadhari kuna adhkari maalum wa salawat na sala maalum, sha'at baina an-nas, ambazo zimeenea katika baina ya watu, laisa laha aslun min as-sunnah, hazina asili yoyote katika sunna. Fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a an yata'abbada lillahi bi shay'in lam yashra'ahu Allah fi kitabihi wala bi sunnatihi, kwamba mtu haifai kufanya ibada yoyote ile katika dini ya Allah tabaraka wa taala ambayo Allah tabaraka wa taala hajaiwekea sheria wala haipo katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu yeyote atakapokuwa na shaka na ibada, akawa na shaka yoyote katika ibada, asifanye mpaka atakapokuwa amepata dalili ndani yake katika ibada hiyo. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la nne ambalo hufanyika ndani ya mwezi huu katika siku ya Ijumaa ya mwisho, huwa kuna sherehe maalumu ambayo huifanya watu wa bid'a, wakaizusha katika ndani ya mwezi wa Ramadhani, na sherehe hiyo kaita ni bil jum'ati al yatima, wanaita kama ni Ijumaa yatima. Wanasherekea katika sherehe hizo ambazo hazina asili yoyote katika dini. Inawezekana ikawa ni ngeni kwetu sisi, lakini yapo yanafanyika katika misikiti ya bid'a na yanafanyika katika miji ambayo hufanya bid'a. Wao waanzisha sherehe siku kama ya leo ya Ijumaa ya mwisho, wakiwa wanaita Ijumaa yatima, na kutengeneza walima na kutengeneza vyakula mbalimbali mpaka Ramadhani inakuja kuisha. Jambo hili halina mafungamano yoyote katika dini, bali watu wengine wakaitakidi kwamba siku ya leo kwamba ni siku ambayo watu wenye wagonjwa wao hutibiwa siku ya leo kwa sababu ya siku ya Ijumaa ya mwisho. Ni jambo ambalo halina mafundisho yoyote, na mwenye kuitakidi hivi atakuwa ameitakidi itikadi iliyokuwa mbovu ambayo haipo katika itikadi za Ahlusunnah wal Jamaa. Kwa ndugu zangu katika imani, siku ya leo, siku ya Ijumaa ya mwisho haina katika mwezi wa Ramadhani, haina mafundisho yoyote ya ziada, wala haina fadhila maalum yenye kufanyika, bali katika misikiti ya watu wa bid'a ni wenye kuomba dua maalum, wanaomba dua maalum katika mwezi, katika siku ya leo, katika Ijumaa ya mwisho, baada ya Ijumaa wanaomba dua yao ndefu kabisa ambayo haina mafundisho yote katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wala haina mafundisho yote katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna yote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, bali wanatumia ahadithi ambazo ni maudhua, ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kuegemezewa na kumbambikizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala sala hiyo ya siku ya mwisho ya ndani ya mwezi, katika Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, wana hadithi yao dhaifu ambayo wanaitegemea, ni hadithi ambayo wameidhoofisha wanachuoni, wanasema haina asili yoyote katika dini, wakidai kwamba hadithi hiyo inayosema man salla fi akhir jum'ati min Ramadhan, yule mkusali katika Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, khamsu salawati mafruḍa fil yawmi wa layla, akaswali swala tano za faradhi katika mchana na usiku, qadat anhu ma akhalla bihi min salati sunnatihi, min salati salatihi, kwamba atakuwa amelipa dosari ya swala zake ambazo zimempita katika zile swala za mwisho za mwaka mzima. Hii ni hadithi kama alivyosema Imam Shawkani rahmatullahi alayhi, kwamba ni hadithi iliyokuwa maudhu'. Ni hadithi ambayo imebambikiziwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haijaandikwa katika vitabu vyovyote ambao katika vitabu vya waandishi wa hadithi. Kwa hiyo ni hadithi wameitengeneza watu ambao miongoni mwa hadithi wanazotengeneza, hadithi ambazo ni za ajabu kweli kabisa, kwa kumnasibishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwao wakisema kwamba yule ambaye atakayekula samaki siku ya Ijumaa basi ataingia peponi. Hadithi gani kama hizi ambazo hazina maegemeo, na hadithi hizo zikaegemezwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Abi Huraira radhiyallahu anhu, na zikaegemezwa katika sahihi Muslim na sahihi Bukhari. Mtu anatengeneza hadithi anasema rawahu al-Bukhari au muttafaqun alayhi. Kwa lazima watu wakae wanatanabahi na jambo hili la kuzusha katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna umaalum wowote wala hakuna sala yoyote maalum katika sala katika siku ya Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, wala hakuna ubora wowote katika siku ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani ya Ijumaa, bali katika yale yamekokotezwa ni watu kukaa itikafu na watu kutoa sadakati mbalimbali na kujifunga kibwebwe katika ibadati ambazo anatakikana kuzifanya.
الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقزون كتكيمان بعد يكون خطبة يكوانزا كما نتككان كلا مسلم كجيكوشنا بدعة وزوشي، وسبب بدعة huwa zinapendezeka katika nafsi za watu, ndio huwa nyepesi katika matendo ya watu. Lakini ndugu zangu katika imani, laiti mtu angekuwa anatambua ubaya wa bid'a, angejiweka mbali na kukaa chini kusoma ili ajipate kujiepusha na bid'a. Itakuwa ni sababu ya kukuingiza katika moto wa jahannam. Na miongoni mwa athari mbaya za bid'a, hupendezwa sana na shetani. Shetani hupenda sana bid'a kuliko hata zina. Mtu anaweza kazini lakini shetani asishtuke, lakini ukako wewe kufanya kwako bid'a na kuzidi kuingiza jambo la dini katika dini, jambo jipya, shetani ufurahia na kusherekea kwa sababu jambo hilo ulipenda. Kama anavyosema Imam Ahmad rahmatullahi alayhi kwamba bid'a, mtu anayefanya bid'a awafikishwe yeye kufanya tauba, atabakia jambo hilo, yeye hatopata kufanya tauba ya jambo hilo, kwa sababu jambo ambalo linamzuia kufanya tauba anaona kwamba ni ibada, hali ya kuwa sio ibada. Lakini mtu anayefanya maasi anajua kwamba hapa nimefanya maasi nitaweza kutubia. Lakini mtu wa bid'a anayefanya uzushi katika dini haoni kwamba amefanya kosa, ataendelea atafanya hili atafanya lile, kwa sababu shetani anampendezeshea kwamba ukifanya hivi kuna ubaya gani, fanya, waamrishe watu wafanye. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusifanye tabia za kishetani za kuzusha katika dini, kwa sababu shetani ya shahidi kwa Allah tabaraka wa taala anahitaji apromoe dini ya Allah tabaraka wa taala, na anatafuta watu, kundi la watu waingie nao ndani ya moto wa jahannam, hasa kundi ambalo litakuwa katika sura ya dini. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa ibada kubwa katika masiku haya yaliyobaki, naonelea tuzungumzie zakatul fitr. Tungozungumzia itikafu, lakini nadhani katika wale wanaohudhuria katika majlisi ndani ya msikiti washajua itikafu na hukumu zake. Kwa hiyo leo, kwa kuwa ni Ijumaa ya mwisho na watu ndio wanakusanyika kwa wingi, watu wameshindwa kukusanyika katika msikiti kwa ajili ya kusoma ahkamu ambazo zinafungamana na mwezi wa Ramadhani, tukaonelea kwamba tuzungumzie zakatul fitri katika mimbari. Lakini inatakikana kwa kila Muislamu kuhudhuria vikao vya elimu, asitosheke na kile alichokuwa nacho, akae chini kusoma, kwa sababu kusoma ni jambo la lazima. Mtu ataingia ndani ya moto wa jahannam kwa sababu hajasoma dini yake. Jambo la kusoma ni jambo la lazima, hakuna khiari, kama ambavyo swala ni lazima na ibada, na kusoma elimu ya kisheria ni jambo la lazima. Halitobakia kwa watoto peke yao, kwamba watoto wanasoma basi, wazee hawasomi, wanakaa tu wanastarehe, kwamba sisi wazee watu wazima tumeshughulishwa. Ndugu zangu katika imani, mtu atakapokuingia ndani ya kaburi lake ataulizwa maswali matatu muhimu: marabuka, ma dinuk, man nabiyuk. Haya maswali mtu atashindwa kuyajibu, malaika watamwambia kwamba ma daraita wa ma taallamta, kwamba wewe kutaka kusoma wala ukutaka kujua katika dini yako, adhabu inaanzia hapo mpaka kiyama kinasimama. Kwa sababu gani? Malaika walichomwambia kwamba ukutaka kujua chochote katika dini. Mtu atakosa thabati kuthibitishwa kuyajibu yale maswali kwa sababu hajui lolote. Ataulizwa man rabbuk, atasema sami'tu an-nasa yaquluna faqultu, nimewasikia watu wakisema sema tu kwamba Allah Allah, na mimi nikasema tu, nimesikia wakisema msikitini na kusikia kadha, lakini mtu ajui hakika ya Allah tabaraka wa taala. Utamwambia nini wewe Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hukumjua na wewe unadai kwamba ni Muislamu? Na wewe utamwambia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hukumjua? Utafanyia kazi nini dini ya Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa mjui Mtume sallallahu alaihi wasallam? Utadai mapenzi ya kumpenda Mtume, kumpenda Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa mjui Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haukujua kwamba dini nzima imeteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akaifundisha? Kwa ndugu zangu katika imani, mambo ya kukaa katika vijiwe vya kahawa, mambo ya kulala ovyo katika misikiti katika mwezi wa Ramadhani, utaona ajabu. Watu baada ya kukaa na kufanya ibada na kufanya jitihada,
wao ni kukaa katika vijiwe vya kahawa, ni kukaa katika mahala pa mizozo mizozo, ni kukaa katika vitu vya dunia kabisa na kujisahau. Kwamba mwezi huu ni mwezi wa masiku machache, ni mwezi wa kujipinda na ibada na kutoa juhudi na kukaa vikao vya kujua dini yao. Lakini kwa kuwa watu wanaona dini hii ni dini ya kujifanyia, hawana habari. Unamwona mtu inasimama darasa, jambo ambalo linazungumzia dini yake, hana habari. Anasimama na kuondoka, utamkuta katika barabara amesimama anazungumza maneno ya porojo, maneno ambayo hayana faida, bali anaenda kujikusanyia madhambi. Malaika usijue kama mwezi wa Ramadhani wanalala. Malaika wa kuandika madhambi wako macho, na malaika wa kuandika mema wako macho. Yule mwenye kukaa na kuwazungumza watu na kuwasengenya na kuwafitinisha watu, tambua kwamba wewe sababu zako za za somo yako zinaporomoka, unakosa thawabu. Somo yako utakwambia ni sahihi, lakini sasa thawabu hamna, kwa sababu wewe umesimamia vikali na kuwasema watu na kula nyama za watu. Bali cha ajabu, utamkuta Muislamu jambo jingine analala kuanzia asubuhi mpaka jioni, dhuhuri anaamka na sali, tena jamaa inaweza kumpita, akiamka ndio anaenda kusali jamaa na kuondoka. Tambua kwamba wewe malaika ulipolala na wao umetulizana, hawakuandikii chochote. Malaika wakuandika mema, wamepumzika zao, wanasubiria uamke. Sasa wao wamechuma nini katika mwezi wa Ramadhani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba amepata kasara na ameangukia pua yule ambaye Ramadhani imeondoka, ameondoka bila kusamehewa, kwa sababu ya watu kufanya uzembe, wanaondoka bila kusamehewa madhambi yao. Na lengo la mwezi wa Ramadhani ni sisi tufutiwe madhambi yetu ya mwaka mzima na tuondoshewe katika yale madhambi ambayo tuko tukiyafanya. Ndio maana tukaamrishwa tufanye jitihadi ya kutaka maghfira na kuomba msamaha, kama anavyosema Ibn Rajab rahmatullahi alayhi, kwamba Muislamu yeyote anapokuwa ndani ya somo ni muda wa yeye kukithirisha sana istighfar na kuomba dua. Lakini wewe unalala, wewe unakaa kwenye vikao vya kuzungumza watu, unawasengenya. Bali katika miongoni mwa makosa unayosema, miongoni mwao mtu kushughulika na mambo ya kidunia kuacha mambo ya ibada. Mathalan, mwanamke anapika iftari, anajizungusha, anakwenda huko mara iko sokoni, hasomi chochote katika Qur'an wala hafanyi chochote katika azkar, swala zinampita kwamba anapika iftari, anatafuta chakula cha iftari. Haya ni makosa makubwa, ndugu zangu katika imani, lazima kuyatambua. Mwanamke kama muda kuwa yeye hana udhuru wowote katika udhuru wa kisheria, anatakikana kuyafanya yale yote ambayo yameamrishwa na Allah tabaraka wa taala na kuelekezwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu kukaa na kuzembea, Ramadhani inakaribia kuisha, hii jumano ya mwisho. Muislamu yeyote asipoteke katika ibada. Kuisha kwa Ramadhani sio kuisha kwa ibada ambazo zinafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tambua Ramadhani itakapokuwa imekatika na ikaondoka, na ukaona kwamba wewe una nafasi ya sehemu ya uzembe katika ibada, tambua Ramadhani yako ina dosari kubwa sana. Inawezekana isikubaliwe, au ina dosari ikakubaliwa katika sehemu ndogo, au ukawa mwenye kupata kasara. Ramadhani kuisha na wewe ukakimbia katika ibada ni ishara ya kwamba wewe ni mtu ambaye unamjua, utambui katika haki ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa Ramadhani tu. Katika aktharu ulama wengi katika wanachuoni waliotangulia wanasema katika salafu kwamba mtu amepata kasara, mtu mbaya, sharun nas man la yaarifu la haqa Allah illa fi Ramadhan, shari ya watu ni mtu ambaye hajui haki ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa Ramadhani tu. Ramadhani kikuisha, basi Allah tabarak wa taala ana haki. Unaonaje wewe ambaye unaacha haki ya Allah tabarak wa taala? Azuie pumzi ndani ya dakika tano, au azuie neema zake na rahma zake kwako wewe, bali utamkuta mtu ataenda kufuru kwa Allah tabarak wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la ibada likatishi kwa sababu ya Ramadhani kuisha. Ramadhani ni ya kudumu, ni ya kuendelea na ibada ambazo zitakuwa baadaye. Ya hii ni chachu na niokuongeza nguvu katika masiku yaliyokuwa nje ya Ramadhani kwa ajili ya kuongeza ibada. Lakini ukiona wewe Ramadhani imeondoka afu takwa haijaongezeka, tambua kwamba wewe umepata hasara.
ulikuwa unajitaabisha katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni wajitihada na kuongeza imani ili uendelee kumcha Allah tabarak wa taala. Ndio maana Allah tabarak wa taala akasema la'allakum tattaqun, ili mpate ucha Mungu. Sasa wewe umepata nini baada ya Ramadhani kuisha kama sio hasara? Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana katika kuongeza jitihada ya ibada. Ndugu zangu katika imani, hapa tuna zakatul fitri, hukumu yake ni faradhi kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenye kuifanyia kazi anakuwa amemtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Na zakatul fitr ni faradhi kwa kila aliyekuwa mtu mzima, wasaghir wadhakari waluntha, mtu mzima, mwanamume, mwanamke, mtoto mdogo aliyokuwa huru na mtumwa katika Waislamu. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anasema kwamba faradha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitr min ramadhan sa'an min tamri, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatu alfitr katika mwezi wa Ramadhan katika saa, katika tamri au saa min sha'ir, mpaka mwisho wa hadithi. Kisha mwisho akasema ala al-abdi wal hurri, ni lazima kutoa, ni faradhi kwa mtu aliyekuwa huru na mtumwa, aliyekuwa kiume na mdogo na wa kike, na mdogo na mkubwa katika Waislamu. Ndugu zangu katika imani, wanachuoni wanasema la tajibu zakatu alfitri alilhamli alladhi fi albatn, kwamba zakatu alfitri haifai kuitoa kuitolea mimba ambayo iko ndani ya tumbo, isipokuwa mtu atakapoitoa aitoe labda kwa kujitolea mwenyewe, kujitolea kama sadaka tu, hakuna kosa. Kwa sababu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa akitolea mimba zakatu alfitri, na ni wajibu, yajibu ikhrajuha an nafsi, ni wajibu mtu kujitolea mwenyewe. Wa amman talzamuhu maunatuhu min zawjatin au qarib, au wale ambao kutolea, wale ambao ni wajibu kuwasimamia katika familia yako, mke na wale ndugu wa karibu. Lakini zakatul fitr ni wajibu kwanza kujitolea wewe mwenyewe na kuwatolea wale ambao unawasimamia katika familia yako, mke wako na watoto wako. Idha lam yastati'u ikhrajaha an nafsi, kama watakapokuwa hawawezi kujitolea wenyewe, fa in istata'u fa aula an yukhrijuha an nafsihim li'anna mukhatabuna biha aslan, lakini kama watakuwa wanaweza kujitolea wenyewe basi wajitolee. Unamkuta baba ana watoto vijana wanafanya kazi, wewe kijana unazungumzishwa na sheria na una wajibu wa sheria, jitolee mwenyewe, mwambie mzazi najitolea mimi mwenyewe zakatu fitri, toa mwenyewe na mzazi atasimamia watoto wake. Yule aliyefikia bana anaweza kujitolea kama atakuwa ana uwezo wa kujitolea, lakini kama ana uwezo mzazi anatakiwa kusimamia watu wako wote. Vile vile zakatu fitri watu wanawasahau wazee wao vijijini, natakikana kuwatolea wazee wenu vijijini. Mtu ana uwezo wa kutoa zakatu lfitri, ana uwezo wa kumtolea watolea watoto wake, lakini anamsahau mzee wake kijijini na mama yake kijijini ambaye hawezi kujitolea. Mtolee mzazi wako kwa sababu hana uwezo, na yeye anaingia katika majukumu yako. Na wakasema la tajibu zakatu lfitri illa ala man wajada fadilatan zaida amma yahtaju min nafakati yaumi al-eid wa laylatihi, kwamba haitokuwa wajibu zakatu al-fitr isipokuwa kwa yule ambaye kapata ziada ya chakula kwa kila anachokihitaji katika matumizi yake ya siku ya Eid, asubuhi na jioni. Hiyo yule ambaye fa in lam yajid illa aqalla min sa'i kharajahu, yule ambaye hatopata isipokuwa nusu ya saa au chini yake kwa kile kipimo ambacho kinafahamika, basi atatoa kwa sababu Allah tabaraka wa taala asema fattakullaha mastata'tu, mtu ana uwezo wa kutoa kiwango kilichokamilika. Au ana watoto saba, ana uwezo wa kuwatolea zakatu lfitri watoto watatu na yeye mwenyewe, basi awatolee kwa sababu ni jambo hili, fattakullaha mastata'tu. Na ndugu zangu katika imani, na jinsia ya wajibu katika zakatu lfitri ni chakula cha wanadamu, ni chakula ambacho uliwa wanadamu, sio chakula cha wanyama. hutolewa katika mchele kama alivyosema wanachuoni, ni chakula kutul balad, chakula ambacho kinapendwa katika ule mji. Kama sisi wakati huu au katika nchi zetu hizi hupendwa mchele, basi itatolewa mchele. Kama kuna sehemu ambayo wanapenda ugali, basi watapewa unga. Kama sehemu chakula chao kinachopenda sana ni ndizi, watapewa ndizi. Lakini ikiwa ni chakula ambacho ni kutul balad, na saa kama walivyosema kwamba ni arbaatu amdad, kwamba ni vibaba ambayo kama walivyosema kwamba huenda mpaka katika kilo mbili na nusu, kama walivyokadiria kwamba ni kilo mbili na zaidi yake kidogo. Na wanachuoni wanasema kwamba la yajziu ikhraju ta'ami albahaim, kwamba haitomtosheleza wala haitokubalika mtu kutoa chakula cha wanyama, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwapa maskini chakula cha wanyama, na wala haifai kutoa nguo wala malazi wala vyombo, kwa maana toa vyombo kwa ajili ya zakatul fitr, wala hiyo sio zakatul fitr. Wala haifai kutoa kima, kimo cha chakula, kimo cha nini, cha kile chakula, kwamba mtu akatoa thamani yake, kwa sababu jambo kufanya hivyo ni kwenda kinyume na khilafu na yale aliyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule atakayefanya matendo yale ambayo hayana mafundisho na Mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo yake yatarejeshwa, takuwa marudud. Haifai mtu kutoa kimo, mtu akatoa pesa, kwa sababu kuna watu wanalazimisha kutoa pesa, kwamba maskini atapata nini, kwamba tumpepatie pesa ataenda kununua chakula anachokitaka yeye. La, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watoe chakula, hakuamrisha watoe pesa wala kimo, kiwango cha kinachokingana na chakula kile. Kwa hizi ni bid'aati kama walivyoziita wanachuoni, kwamba ni bid'a kuwalazimisha watu watoe kiasi fulani cha pesa ambacho kinalingamana na chakula, bali kitolewe chakula kama chakula apewe maskini. Masuala ya kuni, masuala sijui ya mafuta, sheria haijatuambia tuyatoe. Kama utayatoa, yatoe pembeni, ambaye hayahusiki kabisa na zakatul fitr. Lakini kuyalazimisha kuyatoa ni jambo ambalo halina mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima tutosheke, kama wanavyosema kwamba chakula ambacho kinatolewa ni sa'u bi sa'i nabi sallam alladhi yablughu waznuhu bi mithaqin 480 mithqala min al-buddi al-jayyid wa bil gharamat yablughu kilawayn kilawayn 42 graman, kwa maana zafikia ni kilo mbili na gramu 42, ambayo inakwenda kilo mbili kama na ziada kidogo. Kwa hiyo itatubidi kutolewa kama kilo mbili na nusu au ziada, tofatilia kwa wale ambao wanasimamia jambo hili. Na wakati ambao utolewa zakatul fitri ni kuanzia kuzama kwa jua, ghurubu shams min lailatil eid, ni kule kuzama kwa jua katika usiku wa kuamkia Eid. Faman kana min ahli wujub hina idhin wajabat alayhi, kama itakuwa ni katika miongoni mwa watu ambao ni lazima kutoa zakatul fitri, kule kuanzia kuzama kwa jua inatakikana kutoa zakatul fitri. Wala hadha idha mata kabla alghurub wala bi daqa'iq lam tajib sadaqatul fitri, kwamba mtu akizama akifa mathalan kabla ya kuzama kwa jua haitakuwa ni wajibu kumtolea zakatul fitri. Hata kama atazaliwa baada ya kuzama kwa jua katika siku ya Eid, yani ule usiku wa kuamkia Eid, jua likazama kesho yake ikawa ni Eid, akazaliwa mtoto, huyu itakuwa sio wajibu. Lakini akizaliwa kabla jua lijazama, natakikana kumtolea zakatul fitr, hata kama atakuwa amezaliwa leo au kabla ya kuzama. Na vile vile kuna nyakati mbili ambazo kila Muislamu anatakikana azifahamu wakati wa kutoa zakatul fitr. Kuna waktu alfadila na waktu aljawaz. Waktu alfadila ni ule asubuhi ya siku ya salatu al-Eid, kabla ya salatu al-Eid, yani mtu kutoa zakatul fitr kabla ya salatu al-Eid, siku yenyewe. Hii ni siku ambayo ni bora zaidi, kama ilivyokuwa imethibiti kwa Saidi al-Khudri radiyallahu anhu, kunna nukhriju yawm al-fitr kwamba tulikuwa tukitoa siku ya fitri katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam sa'an min tamri, tulikuwa tukitoa saa moja katika tende. Kwa hiyo ilikuwa sahihi na ilikuwa wakati bora ni kutoa ule asubuhi ya siku ya Eid. Sawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kutoa zakatul fitri kabla khuruji an-nas ila as-salah, kabla ya watu kutoka kuelekea katika sala. Kwa ni mtu akatoa zakatul fitri kabla hajafika, kabla swala haijasimama, ule wakati wa asubuhi. Lakini ule wakati ambao ni jawaz ni kutoa kabla siku moja au siku mbili, kabla siku moja au siku mbili mtu inafaa kutoa zakatul fitri, wala haifai kuchelewesha mpaka baada ya swala. Kikimiwa swala ya Eid, wakati huo mlango wa zakatul fitri utakuwa hamna. Kwa hiyo ilikuwa bora zaidi ni kutolewa siku hiyo hii ya asubuhi ya siku ya Eid, watu wanaelekea viwanjani na kupelekea. Na ilikuwa inafaa ni kutoa kabla ya siku moja au siku mbili. Kwa hiyo nyakati hizo zote zinafaa, na wala haifai kuchelewesha mpaka baada ya swala. Mtu atakayetoa baada ya swala, hiyo itakuwa ni sadaka katika miongoni mwa sadaka kama nyinginezo, kama ambazo zinatolewa katika viwanja vya Eid. Kwa hiyo na vile vile masuala wanayozungumzia wanachuoni kwamba inafaa kuitoa nje ya mji katika ule mji kama watakuwa hawahitaji zaidi, na mengineyo ambayo wameyataja wanachuoni hatuwezi kuyataja yote katika hutuba moja. Kwa ndugu zangu katika imani, tulazimiane na jambo hili la zakatul fitri mpaka pale siku ya Eid. Mtu aanze kujiandaa mapema, aendae mapema katika kila anachokiweza katika familia yake na wale wanaweza kuwasimamia. Kama mtu hana, basi yafattakullaha mastata'tu. Lakini jambo hili linahitaji ukweli, ndugu zangu katika imani. Jambo la ukweli katika dini, watu wamekosa ukweli. Mtu anaacha jambo la lazima katika dini kwa sababu anasingizia kwamba sina aliyakuwa wana uwezo kufanya jambo hilo. Tambua, ukiacha makusudi unapata dhambi iliyo kubwa. Ni dhambi kubwa, dhambi iliyo kubwa ni kwa yule ambaye ana uwezo kutoa zakatul fitri akawa ana uwezo lakini hakutoa makusudi. Lakini labda ameondokewa dhambi na kupewa udhuru mtu ambaye aidha akapata dharura au kapata kitu chochote ambacho kimemzuia kutoa zakatul fitri. Huyo basi itakuwa ameondoshwa udhuru huo. Kwa ndugu zangu katika imani, watu wafanye jitihada na jitihadi katika kutoa zakatul fitri, wajiandae mapema na kufuatilia kiwango cha kutoa zakatul fitri, na vile vile wajiepushe na bid'aati ambazo hufanyika katika mwezi wa Ramadhani katika Ijumaa ya mwisho, na watu wakae itikafu katika yale ambayo wamewafikishwa na Allah tabaraka wa taala, na vile vile wafanye jitihada kufanya ibada za usiku kutafuta lailatul qadr. Wala lailatul qadr haitafuti kwa kukaa nje na kuwasha matochi katika mbingu au katika anga na kuangalia tu lailatul qadr. La, lailatul qadr inakuwa katika jitihada ya ibada. Lailatul qadr inakuta katika ibada, ndio kuna ibada, kuna dua maalum ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfundisha mama Aisha radhiallahu anha, innaka afun tuhibbu al'afwa fa'fu anni. Hii inafanyika katika usiku ambapo mtu atakapokuwa ameona lailatul qadr, wala haifanyiki kila baada ya swala. Katika watu wanaoyafanya haya ni makosa, wameenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayaendi kila baada ya sala, innaka afun tuhibbu al'afwa fa'fu anni, inafanyika katika kuitafuta lailatul qadr. Dua hii ndio uombwa ambaye imethibiti katika mwezi wa Ramadhani, masiku ya mwisho ya kutafuta lailatul qadr. Kwa ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah tabaraka wa taala atupate kututhibitisha katika ibada. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbitna ala dinik, ya allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar.